Adevăr și provocare cu Dana Bordeianu. Bun revenit la Adevăr și provocare, sunt Dana Bordeianu și alături de mine s-a întors la microfon Felicia. Bună, Felicia!
Bună!
Noi am povestit cu ceva timp în urmă și astăzi, în schimb, schimbăm un pic registrul și vorbim despre cum îl vezi tu pe Dumnezeu, așa, în viața ta de tânăr. În momentul acesta ai deja 19 ani, ai terminat clasa 12-a, deci te poți numi adult? În devenire?
Un tânăr adult.
Un tânăr adult, tot pe segmentul de tânăr, corect. Cum îl vezi tu pe Dumnezeu în viața ta? Are loc Dumnezeu în viața unui tânăr?
Da, are. Are foarte mult. Dumnezeu are loc în viața oricui, nu doar a unui tânăr. Dar, după părerea mea, crizele încep din tinereță sau din adolescență chiar.
Am vrut să vorbim despre Dumnezeu pentru că tu vii din Republica Moldova.
Da.
Și tot timpul m-am gândit așa că zonele acestea rusofile, Republica Moldova, Ucraina și tot așa mergem mai departe,
da,
pentru că au fost o perioadă îndelungată în această atmosferă comunistă și atee, cumva Dumnezeu nu prea a avut loc.
De fapt, să știi că era mai prezent, adică din cauza că nu îți permitea să ai o credință, o religie, nu îți permitea să crezi în Dumnezeu. Credincioșii adventiștii care erau pe vremea aia erau mult mai autentici pentru că riscau viața. Și ăia puținii care erau foarte puternici.
Își asumau,
da.
Nu conta.
Corect, pentru că erau arestați, erau prigoniți, puțin spus. Erau arestați, erau bătuți, elevii erau dați afară din școli, nici nu mai spun de situația materială, deci nu li se permitea să lucreze, nu li se permitea nici măcar mâncare, nu li se dădea la magazin. Era foarte complicat și totuși credincioșii...
Nu primeau mâncare la magazin? Nu, uite, asta nu știam.
Unii de la mine în sat au povestit câteva experiențe din perioada comunistă și nu, uneori nu primeau mâncare, pe lângă respect. Respectul era o calitate de care de mult nu mai aveau parte, dar uneori nici măcar mâncare nu primeau. Nu mai spun de elevi. Elevii erau tratați ca sclavi.
Și totuși, asta nu îi slăbea.
Nu, îi întărea.
De ce?
Pentru că îl simțeau pe Dumnezeu mai prezent. Pentru că era o diferență între restul lumii și credincioși. Era direct o diferență în abordarea situațiilor, în gândiri, în comportament, în principii. Era o diferență extraordinar de mare între astea două extreme, între credincioși și restul, pentru că nu se împărțea în mai multe religii. Era credincioși, necredincioși, adică atei. Deja după aia s-o împărțând în mai multe categorii, ca fiind ortodoxi, baptiști, penticostali, adventiști.
În ce an te-ai născut tu?
2005. Vin mersi, eu nu am prins comunismul.
E, nu l-ai prins, dar ai venit de repede după el.
Da, urmările. Am prins urmările.
Ai prins consecințele.
Da.
Ce ți-aduce aminte din copilăria mică legat de acest subiect al religiei, al exprimării religiei, al atitudinii oamenilor în raport cu Dumnezeu?
Păi, în primul rând, era chiar atmosfera din biserică, pentru că toată copilăria mea am fost crescută în familia adventistă.
Aveți erau biserică părinții în sat?
Da, avem o biserică foarte mare.
Okay.
Chiar dacă satul e foarte mic, avem o biserică foarte mare, avem foarte mulți membri în biserică.
De partea de Chișinău? Unde sunteți?
Nu, suntem la 40 de kilometri. Suntem destul, suntem centru-sud, e ok. Nu suntem foarte departe de
Chișinău. În Chișinău este biserică?
Da,
sunt mai multe, nu?
Da, sunt mult mai multe biserici în Chișinău. De fapt, în zona noastră sunt foarte multe biserici, pentru că satele sunt apropiate. În zona noastră avem, în principiu, biserici foarte mari. Indiferent de că avem sate destul de mici, bisericile sunt foarte mari.
În toate confesiunile e aceeași situație?
Nu chiar. Adică biserica ortodoxă, în principiu, au biserici mari în toate satele.
Că acesta e modelul.
Da, că ăsta e modelul încă rusesc. Încă din timpul comunismului, rușii, dacă în principiu în majoritate sunt ortodoxi,
da.
Noi am fost influențați așa.
Și arhitectura, apropo, făcând o paranteză, este aceeași?
Da.
În stil Moscova sau cum?
Arhitectura bisericilor ortodoxe, da.
Uh-huh.
Bisericile adventiste au o structură total diferită. Adică se vede că suntem protestanți, într-un fel sau altul. Biserica mea, că spuneam de atmosferă, biserica mea a făcut reparații acum 3 ani. Dar în copilăria mea, biserica arăta foarte sobru, foarte sfânt. Adică intrai în biserică, îți dădeai seama că tu nu ai voie să vorbești. Copil fiind, eu acolo nu îmi permiteam să plâng. nu îmi permiteam să mă ridic de pe scaun, chiar dacă o făceam, dar nu îmi permiteam. Adică mă simțeam vinovat că eu mă ridic de pe scaun. Nu mâncam, nu alergam prin biserică. Chiar dacă erai copil, atmosfera îți dădea de înțeles că acolo e loc sfânt.
Și atitudinea celorlalți, probabil că celorlalți, era cea care
da.
Va arăta.
Corect.
Lucrul acesta.
Eu am crescut în biserică când eram mică. Părinții mei erau adventiști. Bunicii din partea mamei erau adventiști. Dar bunicii din partea tatei nu erau. Deci acasă, practic, eram împărțit în două lumi. Bunica care nu era adventistă și părinții care erau adventiști.
Și cum a fost împărțirea asta între două lumi?
Bunica...
Te-a influențat?
Nu foarte mult, pentru că nu am avut ocazia să petrec foarte mult timp cu ea. Bunicul din partea tatei a murit când eu aveam 2 ani. Mi-aduc aminte doar câteva scene din copilăria mea cu el. Bunica a murit când eu aveam 8 ani. Deja de 2 ani eu trăiam în Italia la momentul când ea a murit. Dar i-a respectat foarte mult părinții mei alegerea care au făcut-o și nu ne-a interzis absolut niciodată. Nu gătea mâncare cu porc, cel puțin din ce știu eu din copilăria mea. Nu știu când s-a botezat tata sau când s-a căsătorit tata cu mama în biserica adventistă, cum a fost. Pentru că nu am vorbit niciodată despre asta. Dar în relația cu mine, bunica nu avea nicio problemă. Uh-huh. Niciodată nu ți minte și făcut porc sau să-mi interzic să merg la biserică sâmbăta. Nici nu-mi dădea treabă de făcut sâmbăta, deci mă respecta religia.
A ținut cont de tine.
Da, a ținut foarte bine cont de mine. O ținut să mă educe foarte bine. Deci o respect foarte mult, chiar dacă nu era adventistă.
Cum erau oamenii din sat?
Oamenii din sat, după perioada comunistă, erau împărțiți exact la jumătate. Unii îl căutau pe Dumnezeu, alții nu îl căutau pe Dumnezeu. Dacă ar fi să-mi dau eu cu părerea, dar nu mi-aș permite, dar dacă ar fi, cred că jumătatea care nu-L căuta pe Dumnezeu sau nu au fost obișnuiți cu ideea că există cineva care se ocupe de dânșei sau pur și simplu au devenit ignoranți față de Dumnezeu. Și mai era partea a doua jumătate care erau interesați de Dumnezeu și acea jumătate s-a împărțit în două categorii, în categoria ortodoxă și categoria adventistă.
Da? Și alte confesiuni nu erau?
Nu, alte confesiuni în sat, din cât știu eu, nu avem.
Și ai crescut de mică. Cine ți-a pus prima dată Biblia în mână?
Părinții. Cred că părinții prima dată mi-au pus Biblia în mână, adică știu că citeam cu ei Biblia. Mi-aduc aminte foarte puține scene în care citeam cu ei Biblia. Știu că citeam cu sora mea mai mică Biblia.
Mm-hmm.
Adică știu că aveam o Biblie pentru copii foarte mare, foarte groasă, roșie, cu imagini nu cum sunt acum pentru copii mici, dar cu imagini cu foarte mare impact. Adică eu mă uitam la imaginile alea și țin minte că eu plângeam pentru că am văzut o imagine cu Moise în mare. Am fost foarte, foarte tulburat și țin minte că am plâns foarte mult la imaginea aia. Foarte mult am plâns la imaginea aia. Nu mai știu de ce, dar știu că plângeam. Știu că citeam cu sora mea mai mică Biblia aia.
Eu am plâns pentru prima dată când aveam 10 ani și mi-a dat bunica un Nou Testament, atât avea bunica, bunica mea era ortodoxă, și am citit eu în el că niște oameni răi l-au ucis pe Iisus. Și am plâns, am zis că sunt niște oameni răi. Mai târziu am înțeles rostul morții, dar atunci, da, mi-o să aminte acum când ai spus tu, că am plâns și eu. Ce se aduce aminte din copilăria mică? Concret, despre ceva ce făceau părinții tăi și care mai târziu te-a ajutat pe tine să te apropii de Dumnezeu.
Mergeau la biserică, indiferent de vremea de afară, indiferent de cât de obosiți erau, mergeau la biserică, mereu, întotdeauna. Și în Italia, când ne-am mutat, biserica era foarte departe de noi. Făceam două ori jumătate pe drum. Și indiferent cu copii mici, fără copii mici, indiferent de vremea de afară, că era iarnă, că era vară, ei se trezeau la 5 dimineața, la 4 jumătate și plecam împreună la biserică.
Da?
Asta țin minte și asta mă hotărăște, îmi dă un impuls acum să mă duc la biserică, indiferent de cât de bine sau cât de rău mă simt.
2 ore jumătate?
Da, foarte mult făceam. Cu tren, cu tramvai, cu autobuz, era foarte iurea. Cu 2 copii mici, eu mă simțeam rău dimineața, sora mea nu vrea să trezească, ea are rău de transport public, deci era un coșmar, pornești cu noi la drum. Dar sporneau.
Probabil că își luau suficient timp să vă și îmbrace, da. Să vă ridice.
Da.
Povestește-mi cum ai ajuns tu, efectiv, să te apropii de Dumnezeu. Ai crescut într-o familie credincioasă care, iată, ți-a pus Biblia în mână de mică. A mers cu voi, cu tine și cu sora ta la biserică. Au fost constanți în activitățile specifice închinării. Dar poate că nu atât era suficient. Trebuia să vină un moment când tu să decizi pentru tine însăți.
La mine nu e atât de profundă istoria, e mai mult personală. În primul rând, am hotărât să rămân în Biserica Adventistă. Am făcut comparația între Biserica Adventistă și alții două care le aveam foarte aproape. Adică catolicismul, care în Italia l-am avut foarte aproape, și ortodoxismul, care era în sat. Comparând astea trei, am realizat că adventismul e cel mai aproape de Biblia pe care eu aveam mână și plângeam cu ea în mână.
Așa deci că a fost o vreme când ți-ai pus problema aceasta?
Nu chiar, pentru că întotdeauna m-am simțit aproape și am simțit adventismul la suflet, dar a fost un moment în care, sunt timp înainte de botez, în care m-am gândit că oare chiar se merită. Și ăla a fost momentul în care am avut nevoie de o comparație. După care am păstrat adventismul în suflet, datorită grupurilor de copii, activităților care le făceam în biserică. Adică am realizat că în alte religii, cu ajutorul prietenilor care erau în afara adventismului, am realizat că în alte religii nu există ocazia de a te implica în biserică, nu există grupuri de tineri, nu există grupuri în care să te dezvolți personal. Chestii care în Biserica Adventistă era. Și eu m-am implicat încă de când eram mică. Am început cu exploratorii, acolo era unchiul meu, mergeam, învățam despre noduri, despre focuri de tabără, am mers în tabere. După care am schimbat instructorul, am mers în excursii, am făcut focuri, am făcut trasee foarte multe. Întotdeauna făceam programe la biserică, mentorii de exploratori întotdeauna mă implicau.
Exploratorii fiind? Ce vă
exploratorii
spun?
Fiind copiii de clasele primare și generală.
Până gimnaziu.
Da, gimnaziu.
Până la liceu.
Până la liceu, da. Uh-huh. La noi grupa era destul de mică și ne-a unit foarte mult chestia asta. În plus, oamenii din biserică ne susțineau foarte mult în toate activitățile. Și am observat că nu se rezumă decât la biserica din satul meu, chestia asta și activitatea asta, grupul ăsta de tineri, dar de fapt avem o societate mult mai mare care cuprinde întreaga țară. După aia, crescând, am realizat că nu cuprinde doar țara mea, cuprinde mai mulți țări. După aia ne-am dat seama că, mamă, e la nivel global. Adică eu, dacă mă duc în altă biserică, eu tot pot să mă implic.
În altă țară?
Da, în altă țară. Și am realizat chestia asta și am spus că e un proiect extraordinar care nu ar fi reușit să dezvolte fără ajutorul de sus, dacă nu era unul corect, dacă nu era din nevoie pentru copiii de vârsta mea. În plus, vedeam cum restul copiilor se îndepărtau. Se îndepărtau nu de Dumnezeu, se pierdeau în lume. Adică aveau impasuri în care nu-i ajuta absolut nimeni, nici măcar părinții. Pentru că în perioada adolescenței, părinții au un moment în care posibil să-i pierde pe adolescență.
Au influență mai mică.
Da. Și adolescenții care nu erau implicați, nu spun doar în biserică, dar care nu erau implicați la general, se pierdeau foarte ușor. Și biserica m-a ajutat să rămân. Să rămân în viață, să rămân pe parcurs pe care l-am hotărât, să rămân împreună cu părinții.
Vezi, și... spui că programele acestea la care ai participat
da.
Te-au ajutat să rămâi
implicarea,
constantă.
Oameni din credere la care mă pot adresa, Biblia, care înțelegeam datorită pastorului, conducătorului de biserică, grupului ăsta de tineri, de adolescenți. Mulțumită lor am reușit și am rămas pe un parcurs drept, corect, așa consideram eu și așa consider încă.
Aceasta era când erai acasă.
Da.
Apoi, în clasa 10-a, ai venit în România.
Da. În clasa 10-a, eu, exact în vara dintre 9 și 10, m-am botezat la mine în biserică.
Ah, înainte să pleci în România,
da,
ai decis. De ce?
Înainte. Pentru că anul ăla devenisem lider în grupul ăsta de tineri. Pentru că nu mai era un lider mai în vârstă. Uh-huh. Devenisem eu lider și tot în anul ăla s-a pornit un alt proiect, tot un fel de mini-tabără, în corturi. În corturi, în pădure, cu conducătorul nostru de biserică, pastorul nostru, undeva într-o pădure foarte îndepărtat, unde te mâncauți în țară, adică era ca la mama acasă. Și în anul ăla știu că am făcut 3 tabere și în fiecare dintre dânsele m-am implicat. În plus, proiectul care la momentul ăla a durat un an de zile, plus reparația la biserică, care am făcut-o exact pentru botezul nostru. Și am văzut în anul ăla implicarea a sute de oameni în viața mea, personală, implicarea personală, adică pastorul care ne ajuta să ne pregătim pentru botez, părinții care mă susțineau ca lider de grup, copiii care mă ascultau, copiii care erau de vârsta mea și nu aveau niciun motiv să mă asculte, să mă susțină, să colaboreze cu mine. Conducători la nivel de țară, care m-au ascultat când am avut nevoie. Și ne-am dat seama că în adventism eu am ocazia la orice pas să găsesc oameni care să vrea să mă ajute. Să fii gata să mă asculte, să mă îndrume. Și atunci am hotărât că gata, eu vreau să mă botez. M-am botezat împreună cu alți 7 tineri de la mine din grupa de exploratori. Deci am rămas și unchiul meu tot atunci. Deci am rămas impresionată de cât e de puternic proiectul ăsta și de cât e de puternică biserica mea. Ăla a fost momentul în care eu m-am îndrăgostit de biserica mea.
Și apoi ai plecat în România.
Și apoi am plecat în România.
Ai schimbat registru? S-au schimbat lucrurile?
Într-o anumită măsură. Este o mică diferență de cultură, dar la liceu m-am îndrăgostit iar. Așa, așa să zicem, de religie. Pentru că am făcut cunoștință cu domn profesor de muzică de la Liceul Teologic Adventist din București. Domn profesor are, în fiecare generație, face un cor. Cor din toate clasele, din liceu. Uh-huh. Și corul ajunge la 150, 200, uneori chiar peste 200 de oameni. Și când prima dată i-am auzit cântând, mi-au dat lacrimile. Încă acum îmi dau lacrimile după 3 ani de zile, după ce am absolvit liceul, încă îmi dau lacrimile. Și am participat în cor, eu sunt din cor, știu piesele de la cor, eu cânt împreună cu corul, dar de fiecare dată îmi dau lacrimile când îi ascult. Și ăla a fost încă un moment în care m-am îndrăgostit de Biserica Adventist, pentru că sunt foarte mult la muzică. Acasă eu am făcut fanfară. La liceu, la fel, am fost implicată în fanfară, în primul an.
Ce ai cântat?
La alt horn, aici se numește, la noi se numește altușcă. Toată implicarea, încă și acum, cu cât mai mult un om se implică, cu atât mai mult respect. Și în Biserica Adventistă întâlnesc constant oameni care se implică. Și tot parcursul ăsta, toată implicarea, toată dedicația, motivul, adică oamenii care sunt în biserică nu au niciun motiv să vină. Nu au niciun motiv să se implice, nu au niciun motiv să-și piardă nervii, să organizeze, să strădui, să facă ceva frumos. În schimb, o fac. Și asta mi-a dat așa foarte mult cu minus când eram mai mică. Am crescut, am înțeles chestia asta, am respectat foarte mult chestia asta.
Și ai zis că vrei să faci și tu la fel.
Da. Și am făcut. Adică am încercat să fac, încerc să fac.
Încă încerci.
Da, încă încerc. În ce reușesc să mă implic, mă implic. În ce nu reușesc, încerc. Și e foarte, foarte frumos. De asta am hotărât să rămân și aici îl găsesc pe Dumnezeu. În locurile în care oamenii nu au motiv să stea, nu au motiv să se implice, nu au motiv pentru că nu văd motivul. Nu-l văd. Nu-l pot să-mi țâ, dar cred. Oamenii cred. Ăsta e un moment extraordinar în care tu nu vezi, tu nu simți, tu nu poți să atingi, dar tu crezi.
Cum reușești să ajungi să crezi?
Am nicio idee. Eu zic doar prin experiență. Prin experiență, constant, continuu. În momente am avut foarte multe momente, încă am momente în care am impresia că Dumnezeu nu mă aude. Am impresia că Dumnezeu nici măcar nu mă ascultă. Cineva ne-a spus la un moment dat, plângându-mă de toate problemele care le-am, chiar dacă sunt probleme mici, cineva ne-a spus că vezi că nu te rogi cu destul credință. Și m-am gândit și are dreptate. Sunt momente în care nu vreau să mă rog pentru că am impresia că nu mă aude. Nu mă ascultă, nu că nu mă aude, nu mă ascultă. Dar sunt momente în care vreau să mă rog la fiecare 2 minute. Mă spăl pe dinți, vreau să mă rog. Mă pun în pat, vreau să mă rog. Mă pun la masă, vreau să mă rog. Și distanță de 2 minute între fiecare rugăciune. Și mă rog, pentru că îl mă aude, că el e cu mine în cameră, Dumnezeu este, Dumnezeu mă ascultă. Cum ajungi să crezi, nu am nicio idee. Eu am avut experiență, am văzut oameni, am văzut un motiv care nu-l pot vedea și nu-l pot atinge. Dar motivul este.
Mai avem 2 chestiuni pentru ediția aceasta, fiindcă nu mai este mult timp. Spune-mi, te rog, cum te întâlnești tu cu Dumnezeu și cum întreții relația cu Dumnezeu? Cum te apropii mai mult de Dumnezeu?
Păi, în primul rând încerc să am zilnic o discuție cu discuții. Eu îl întreb pe Dumnezeu. Okay. Dumnezeu uneori ne răspunde, uneori nu prea. Am o mică problemă la care nu îmi răspunde de un an încoace. Tot aștept. În afară de asta, îl văd. Nu-l văd pe Dumnezeu, dar văd
fizic.
da, fizic nu-l văd, dar văd cum acționează.
Adică în viața ta?
Da, în viața mea. Văd cum îmi rezolvă problemele, chiar dacă nu merit. Văd cum îmi vorbește, chiar dacă eu majoritatea ocaziilor nu-l înțeleg. Văd cum îmi dă răspunsuri, chiar dacă eu uneori nu-l întreb. Văd cum mă implic, văd cum îmi așează viața în feluri în care eu nu mă aștept. Și totuși, în feluri care mie mi se par corecte, după aia realizez că, de fapt, Dumnezeu are dreptate. Cam așa îl văd pe Dumnezeu, cam așa mă întâlnesc eu personal cu El.
Are loc Dumnezeu în viața tinerilor în general, în viața adolescenților? Uite, spre exemplu, tinerii care ne ascultă ar putea să spună ceva de genul acesta. Bine, Felicia vine dintr-o familie religioasă și probabilitatea ca ea să aibă o relație personală cu Dumnezeu ar fi fost destul de mare. Poate că nu neapărat una autentică, dar măcar știi cum e, unde te-ai născut, măcar obiceiurile alea le urmezi,
da,
nu?
Da, 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 corect.
Dar pentru un tânăr care nu a trăit într-o asemenea familie, până la urmă, e necesar Dumnezeu în viața unui tânăr?
Da. Eu consider că e foarte necesar pentru că, în primul rând, e o persoană asupra care poți să-ți pui toate problemele, știi, că nu te... Deci nu te judecă. Pentru un tânăr, presupun că asta e foarte important, pentru un adolescent la fel, pentru că intri cumva în criza aia în care ai impresia că ești singur în lume, nimeni nu te ascultă, nimeni nu te înțelege. Dumnezeu îți... Nu că nu te deci nu se oprește doar la ascultat și la înțeles. Dumnezeu acționează, Dumnezeu îți propune. Nu îți propune, El acționează, îți arată și tu poți să-L asculți, poți să nu-L asculți, dar Dumnezeu lucrează. Pentru tineri, pentru adolescenții care ne ascult și care nu au neapărat o relație cu Dumnezeu sau care cred că nu ai cum sau ei nu au ocazia, nu au posibilitatea să-și creeze o relație cu Dumnezeu, eu v-aș provoca să-L puneți la încercare. Eu am făcut-o de foarte multe ori pentru că nu eram sigură în ce-și cred. Eu, sincer, v-aș... Pentru că întotdeauna, în primul rând, e benefic să discuți cu cineva. Așa că v-aș provoca să începeți să vă rugați, minim. Chiar dacă e o chestie foarte penibilă la început, pentru că ai impresia că vorbești singur, între patru pereți, dar v-aș provoca pentru că în timpul rugăciunii apar întrebările, apar frământările și apar și răspunsurile în majoritatea cazurilor. Așa că provocarea mea pentru tinerii sau adolescenții care nu au neapărat o relație cu Dumnezeu, v-aș provoca în primul rând să începeți să vă rugați, să citeți Biblia.
Cum? Că... Să te rogi?
Cum vrei. Începutul este să te rogi. Pur și simplu. Eu când mă rog,
să
eu
vorbesc
personal,
cu Dumnezeu.
Da, să vorbesc cu Dumnezeu.
Și ai nevoie să... de Dumnezeu când ești tânăr și în forță, da, și frumos și...
Da, da, ai nevoie, ai nevoie. Exact în momentul ăla ai nevoie. Exact în momentul ăla ai nevoie pentru că Dumnezeu în momentul ăla caut să te dirigeze pe un drum corect. Provocarea mea e să vă rugați și să citiți. Pentru că prin rugăciune tu vorbești cu Dumnezeu, prin citit El vorbește cu tine.
Mm-hmm.
Cam așa. Așa îl puneți la încercare și așa îl descoperiți. Ăsta e primul mod în care puteți să-L descoperiți. Încercați să vă uitați în jurul vostru pentru că El acționează chiar dacă voi nu vă dați seama.
Mulțumesc mult! Spuneai că să te rogi, adică să vorbești cu Dumnezeu,
da,
și să citești Biblia. Iarăși, da, Biblia este o carte veche, sau unii spun învechită.
Biblia e foarte veche, nu că e veche, e foarte veche.
Și atunci, mai este de actualitate?
Absolut.
De ce?
Pentru că Biblia, în primul rând, a fost creată ca principiu. Biblia a fost creată în termeni foarte generali, ca să se potrivească la foarte multe situații. Eu, dacă citesc acum în Biblie o scenă care s-a întâmplat acum 3000 de ani, e actuală pentru că încă se întâmplă acea scenă în viața reală.
Adică te refer la principiul, la,
da,
valorile...
mă refer la principiu, mă refer la valorile care le prezintă Biblia. El, chiar dacă a fost scris acum 3000 de ani, el se potrivesc perfect timpurilor noastre. Și am nu un singur exemplu din Biblie.
Nenumărate.
Da, am, deci am sumedenie, am cărți, am caiete întregi cu făgăduință, am caiete cu scene care s-au întâmplat în viața reală.
Caiete? Îți scriai tu? Îți, da, extrageai din,
da,
Biblie?
Da, da, da. Asta a început ca un proiect la școală dat de un profesor să scoatem făgăduință. Uh-huh. Sau scene care ne se par interesante din Biblie. După care am început să o fac singură.
Uh-huh.
Și notez, am notat în Biblie scene care sunt de actualitate, scenii care poți să le povestești, scenii care sunt o făgăduință pentru tine ca persoană.
Da, mai sunt multe de spus și probabil că ar merita odată să vorbim despre această carte atât de veche și atât de nouă în același timp. Dar ne oprim aici, Felicia, pentru că nu mai avem timp. Eu îți mulțumesc.
Sper că le-am transmis copiilor ce ar fi trebuit să audă.
Și eu îmi doresc cu acesta. Eu îți mulțumesc pentru sinceritatea ta și aștept să ne vedem într-o altă ocazie.
Abia aștept.
Dragii mei, punem punct ediția de astăzi, Adevăr și Provocare. Sunt Dana Bordeanu și vă doresc să aveți zile frumoase și mai ales alături de Dumnezeu. De ce nu?